Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, jos me vietämme tänään Yhdysvaltain itsenäisyyspäivää kirjallisuuden parissa. Meillä rakkaan kanavamme Yle Radio 1 uuden maailman teema heinäkuu siis jatkuu. Ja mä haluan aloittaa tämän ohjelman runoudesta ja liikkua sitten hieman romaanikirjallisuuden kautta tietokirjallisuuteen. Eli tästä tulee niin kuin pitkä matka kohti yhdysvaltalaisen sielunelämän ydintä ja tämän päivän amerikkalaisen kirjallisuuden luonnetta. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Eli tässä lähetyksessä tulee monta kiinnostavaa juttua myöhemmin, kun keskustellaan muun muassa David Foster Wallacein romaanista Infinite Jest suomentaja Tero Valkosen kanssa. Ja lähetyksen lopuksi luodaan myös katse yhdysvaltalaisen historiakirjoittamisen uusiin tuuliin professori Marko Maunulan kanssa. Mutta nyt studiossa on kuitenkin kaksi yhdysvaltalaisen kirjallisuuden erityisasiantuntijaa, runoilija Anni Sumar ja toimittaja Jukka Petäjä. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ihan ekaksi mä haluaisin kysyä, että mistä teille on syntynyt rakkaus ja kiintymys ja harrastuneisuus nimenomaan yhdysvaltalaista kirjallisuutta kohtaan? Haluatko sä Anni aloittaa?
No varsinkin yhdysvaltalaista runoutta kohtaan mun tapauksessani. Mä oon ihan pienestä pitäen lukenut nimenomaan käännösrunoutta hirveän paljon enemmän kuin mitään muuta kirjallisuuden lajityyppiä. Ja se, mitä oli saatavissa, se oli pitkälti yhdysvaltalaista.
Eli sä oot suomentajien kanssa viettänyt aikaa tullessa runoilijaksi. Onko ollut nimenomaan tämmöinen niin kuin tarjonta kysymys, että englannista vaan satutaan suomentamaan tai kääntämään paljon kirjallisuutta nimenomaan runoutta?
Näin se oli varsinkin silloin. Ja sanotaan, että jotkut erityiset, esimerkiksi Walt Whitman kolahti ihan täysillään.
Jukka Petäjä, sä oot ehkä enemmän jotenkin mulle kriitikkona tullut tunnetuksi niin kuin romaani ihmisenä. Mistä sulla on syntynyt rakkaus?
Nimenomaan amerikkalaisen enemmän arvioin, mutta aina mulla on ollut tietty heikkous runoutta kohtaan ja itsekin runoja olen kirjoittanut ja luojan kiitoksia lopettanut.
Vahvuutesi on romaani, mutta heikkoutesi runoutta.
Kaikilla meidän täytyy olla heikkoutemme. No kyllä mä vähän samalla teillä kuin Anni, että kun oli tuollainen 10-11-vuotias, niin löysi käännöskirjallisuuden ja jotenkin sitä kautta tietyt isot amerikkalaiset kertojat, jotka oli silloin juuri niin kuin kuumia nimiä, joku John Barth, niin avasi oven sellaiseen maailmaan, jota ei ollut kuvitellut löytävänsäkään. Ja samankaltaista maailmaa ei löytänyt sen hetkisestä, sen aikaisesta suomalaista kirjallisuudesta. Kun sinne astui sisään, niin tuntui, että mä oon kotona, että mä ymmärrän, mistä nämä puhuu. Mä ymmärrän nämä ristiriidat, mä ymmärrän tämän problematiikan. Ja siitä se sitten aikaa myöden alkoi syventyä ja rupesi niin kuin systemaattisemmin perehtymään siihen isoon amerikkalaisen romaanitaiteen perintöön, koska sinnehän kuuluu koko joukko niin kuin klassikoita. Olkoonkin, että kun katsotaan niin kuin eurooppalaisessa mitassa, niin amerikkalainen narratiivi tai tällainen niin kuin kaunokirjallisuus, proosa syntyy hävettävän myöhään, eli noin 500 vuotta Danten jälkeen.
No, kansakuntakin syntyy no tietysti vähän myöhemmin.
Ei, ja ensimmäinen, Beecher Stowe, ensimmäinen kirjailija, tai James Fenimore Cooper, nahkasukka, jota me nykyään pidetään niin kuin nuorten kirjoina. Eli se alkaa myös aika silleen lapsenomaisesti tuo, mutta sitten yhtäkkiä siinä rävähtää joku Herman Melville.
Mutta kertoo myös tietysti niin kuin Yhdysvaltain asemasta meidän suomalaisessa kulttuurissa ja 1900-luvun, 2000-luvun.
On, sitten täytyy myös muistaa, että kun puhutaan 60-luvusta, niin sehän on nuorisokulttuurin musiikin suuren murroksen aikaa, ja siinä musiikissa nimenomaan yhdysvaltalainen ja englantilainen musiikki oli niin kuin eturintamassa.
Jatketaan Jukka sun kanssa romaanikirjallisuudesta hieman myöhemmin, mutta aloitetaan tämä lähetys runoudella. Anni Sumari, sä oot kääntänyt kokonaisen antologian amerikkalaista nykyrunoutta suomen kielelle, ja tämän antologian nimi on Merenvaahdon palatsi. Ja nyt huolimatta yhdysvaltalaisen kirjallisuuden vahvasta asemasta suomalaisen kulttuurissa, niin tämä tuntuu kuitenkin aika niin kuin kulttuuriteolta nimenomaan päästä käsiksi näin monen amerikkalaisen nykyrunoilijan tuotantoon. Ennen tätä antologiaa suomalaiselle yleisölle ei ehkä ollut kuitenkaan niin hirveän montaa mahdollisuutta lukea nimenomaan amerikkalaista nykyrunoutta suomeksi. Mutta ensiksi haluan kysyä, mistä toi nimi tulee, Merenvaahdon palatsi?
No se nimi tulee ihan suoraan yhden näistä runoilijoista, eli Amy Gerstlerin runosta, sen otsikosta. Se nyt on aika tavanopanne tapa nimetä kirjoja, että otamme vain yhden hyvän otsikon tästä.
Joo.
Mutta mitä noihin muihin antologioihin tulee, niin viimeksi vastaava on tehty 90-luvun alussa. Et silloin Ville Repo toimitti jo suomalaisen antologian Tähtien väri.
Just.
Ja sitten Markku Into vuotta myöhemmin Lännen kieli -nimisen antologian.
Joo. Mulle tulee jotain teoksia mieleen, jotain Ray Ashburyn teoksia on suomennettu. Ja
John
Ashburyn, anteeksi. Ja, ja myös Ray Armantrautin teos tuli vähän aikaa sitten muun muassa, mutta ei niitä niin hirveän paljon. Eikun
yksittäisten runokokoelmien suomentaminen Yhdysvalloissakin on nykyään hyvin harvinaista.
On.
Ennen tätä lähetystä, kun puhuttiin näistä isoista teemoista, joita tästäkin antologiasta nousee, niin sä mainitsit, Anni Sumari, ainakin tämän niin kuin rodullisuuden kysymykset. Et se on yksi semmoinen jollain tavalla erottuva teema amerikkalaisessa nykyrunoudessa. Miten tämä teema näkyy ja kenen runoudessa?
Joo. No tässä antologiassa on 25 runoilijan runoja, joista 3 on värillisiä. Ja heidät voisi löytää sieltä niin kuin ihan silmät kiinni tietämättä mitään, että heidän teemansa on niin selvinä luettavissa näistä runoista.
Mitä se sun mielestä kertoo yhdysvaltalaisesta runoudesta, että tämmöinen tietyllä tavalla niin kuin poliittinen, tai korostuuko poliittinen runo, poliittiset teemat?
No se kertoo sitä, että niin kuin, no ensinnäkin Suomesta ja Euroopasta päin katsottuna usein tuntuu siltä niin kuin tämä rotukysymys olisi jo niin kuin aika pitkälti ratkaistu, että värillisiä on niin kuin tuntuu siltä, että kaikkialla, taiteessa, tieteessä, politiikassa, urheilusta puhumattakaan, mutta heistä ei tunnu vielä ollenkaan siltä. Ja sit heillä on niin kuin varmasti omat lasikattonsa.
Mm. Ja tämä tuntuu tämmöiseltä niin kuin tosi pitkältä historialliselta teemalta myös, joka ulottuu tähän päivään. Et se on siinäkin mielessä mielenkiintoinen. Terence Hayes, Major Jackson, ja nyt mun pitää ehkä arvata, että miten tämä nimi lausutaan. Mahtim Shiveraw.
Mä oon sen lausunut. Jotain sinne päin.
Minkä tyyppisiä runoilijoita he ovat?
No Terence Hayes on syntynyt 71 ja häntä mainitaan usein niin kuin sen sukupolven ehkä parhaana. Tämmöistä kuulee. Ja hänen runonsa on varsin usein on humoristisia. Hän käsittelee populaarikulttuuria, maskuliinisuutta, musiikkia, rotuja ja stereotyyppejä.
Joo.
Ja Major Jackson tuntuu sellaiselta niin kuin oppineelta runoilijalta, aivan erilaiselta, jolla taas on sitten omakohtaisia kokemuksia rotusyrjinnästä, varsinkin lapsuudessa. Ja sitten kolmas Shiveraw, hän on myöskin kuvataiteilija ja voisi sanoa, että rotu on hänelle värejä hyvin monessa runossa. Musta, valkoinen, ruskea esiintyvät lähes kuin henkilöt.
Voitaisiin itse asiassa yrittää listata nämä ainakin kulttuuriykkösen areena sinne teksteihin, myös nämä nimet, että kuulijalla on mahdollisuus sitten myöhemmin tsekata. Onko muita tämmöisiä jotenkin niin isoja teemoja tai teemoja, mitä tästä kokoelmasta nousee esiin?
Joo, no tässä kokoelmassa toki Tässä nousee feminismi esimerkiksi. Sillä voi olla jotakin tekemistä sen kanssa, että näistä 25 runoilijasta 15 on naispuolisia.
Onko tämä ollut sun oma toimitusperiaate kiinnittää
huomiota? Ei ollut. Että mä katselin sitä jälkeenpäin huvittuneena ja kiinnostuneena, että näin se käy, kun nainen toimittaa ja suomentaa, että kuinka ollakaan. Jotkut näistä runoilijoista on niin kuin hyvinkin aktiivisia ja äänekkäitä olleet ja ovat. Esimerkiksi Adrienne Rich, Marilyn Hacker, Denise Duhamel, joista Rich varsinkin oli tällainen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja julkinen ääni.
Joo.
Ja hyvin kova feministi. No sitten kieli on iso teema niin kuin aina runoilijoilla. Tässä kokoelmassa mukana on Michael Palmer, joka usein luetaan Language Poet -koulukuntaan.
Eli tämmöiseen niin kuin vähän käsitteelliseen miten sanoisin, kielen niin kuin materiaalisuutta korostavaan runoon.
Itse asiassa tuo Language Schoolhan on se, joka Suomessa silloin 90-luvulla niin kuin breikkasi aika hyvinkin, koska monet sen keskeisten runoilijoista kävi täällä Suomessa ja ne piti sellaista yhteistyösiltaa pietarilaisen undergroundin kanssa. Ja Language School ruokki heitä ja pietarilaiset taas ruokki tätä Language Schoolia.
Oliko Suomi oli sitten tässä välissä?
Niin. No, tapasivat ikään kuin täällä Helsingissä. Että se oli niin kuin paras tapa näille amerikkalaisille kirjailijoille. Kyllä sitten kun aika meni vähän eteenpäin, niin he tekivät myös matkoja tuonne Pietariin. Mutta Language Schoolhan vaikutti myös sitä kautta sit suomalaiseen runouteen.
Joo.
Aika voimakkaasti.
Joo, kyllä. Kun mä ajattelin suomalaista runoutta tässä 2000-luvulla, niin sitä on jopa vähän kritisoitu semmoisesta ikään kuin yhteiskunnallisuuden niin kuin puutteesta. Että paljon korostunut nimenomaan tämmöiset niin kielliset kokeilut ja niin edelleen. Nyt tämä tuntuu melkein niin kuin vastakkaiselta tilanteelta nyt tämän antologian esittelemään nykyamerikkalaiseen tai amerikkalaiseen nykyrunouteen. Että korostuu jollain tavalla tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisia, melkein
tehdä,
niin kuin aktivistisia.
Mehän voitaisiin tehdä nyt tämä vanha 60-luvun slogani uusiksi ja todeta, että kieli on poliittista.
Mutta korostuuko Antti Sumari tämmöiset ikään kuin yhteiskunnalliset aiheet ja miten sanoo, niin kuin identiteetteihin liittyvät aiheet?
Tässä
kokoelmassa.
No ehkä vielä enemmän tosiaan toi identiteetteihin liittyvät aiheet. Että nämä on aikamoisia individualisteja, nämä runoilijat, mitä tässä on. Kukin luo omaa estetiikkaansa. Sitten vielä yksi tuollainen iso teema on seksuaalisten vähemmistöjen tunteet ja kohtaloja. Mm. Heidän asemansa yhteiskunnassa. James Kyle esimerkiksi on iso nimi. Marilyn Hacker ja Adrienne Rich tulee jälleen esiin.
Että
he olivat myöskin niin kuin näiden vähemmistöjen edustajia.
Näkyykö tällaiset ikään kuin koulukuntaerot? Tässä mainittiin language-runous jossain vaiheessa puhuttiin niin kuin paljon tämmöisestä New Yorkin koulukunnasta, joka tuntuu aika semmoiselta vaikeasti hahmotettavalta, hyvin moniääniset koulukunnat, mutta kuitenkin näkyykö tällaiset ikään kuin koulukuntaerot nyt nykytilanteessa?
No tuosta New Yorkin koulukunnasta, siihen käsittääkseni nykyisin Amerikassa suhtaudutaan vähän kriittisesti.
Siihen nimitykseen?
Mä kysyin siihen nimitykseen tai siihen, että millainen tämän, oliko se koulukunta ylimalkaan, oliko sitä koskaan. Et mä kysyin tätä asiaa New York Timesin kirjallisuusliitteen entiseltä toimittajalta Matthew Zapruderilta, ja hän sanoi, että no oikeastaan ne oli enemmänkin sellaisia tyyppejä vaan, joiden mielestä oli ihan hauska hengata keskenään ja perustaa kustantamoja, jotka julkaisi toistensa runoja. Että tämmöistä on esitetty.
Joo. Mut näkyykö tässä antologiassa muita tällaisia ikään kuin koulukuntia? Jakaantuuko yhdysvaltalainen nykyrunous koulukuntiin? Tai selkeästi erotettaviin tyyleihin?
Ei mun mielestä. Mutta tähän ehkä vaikuttaa se, että mä en suuresti arvosta näitä koulukuntia, enkä sellaista koulukunta-ajattelua. Mm, mua kiinnostaa huomattavasti enemmän se, mikä poikkeaa koulukunta-ajattelusta.
Ja niin kuin sä äsken sanoit, niin kysehän on niin, että jos sä meet niin sanotulta koulukuntaan kuuluvilta runoilta kysymään, että kuulutko tähän koulukuntaan, niin vastaus on, että en ehdottomasti. Ei tuollaista koulukuntaa ole olemassa.
Usein koulukunnat on sellaisia haukkuvan nimiä muiden kehittäviä haukkuvia. Ja
nehän on vaan siis välineitä, joilla me yritetään hahmottaa sellaista kenttää, joka muuten on täysin pirstaleinen ja täynnä vain toisistaan erillisiä indiviidejä. Niin on helppo vähän niitä niputtaa. Se ei tarkoita sen enempää. Sitten jos rupeat tekemään syvällisempää tutkimusta, sä huomaat, että lainausmerkeissä samaan koulukuntaan kuuluvien runoilijoiden runoissa ei ole mitään yhteistä.
Joo, no, mutta silloin kannattaa lukea runoja ja kehittää niin kuin lemppareita. Sä lupasit, tai mä kysyin sulta, että ketkä on sun lemppari-runoilijoita, ja sä nostit James Schuylerin ja Sharon Oldsin omiksi suosikeiksessä tästä antologiasta. Minkä takia juuri heidät?
No, James Schuyler nyt on... Hän on niin mainio, että mitä hän tässä sanoisikaan. Mutta häneltä on ilmestymässä ihan kohta sillään mahdollisesti hänen tunnetuin teoksensa, Runon aamu, ja se on mun suomentamani. Mm. Että hän on tosiaankin mun lemmikkejäni.
Mitä sulle kääntäjänä valikoituu ylipäätänsä sun käännettävät runoudet? Pitääkö sun tykätä niistä runoista, mitä sä käännät?
No mä oon onneksi siinä asemassa, että mun ei tarvitse ottaa toimeksantoja. Et mä käännän ihan sitä mitä haluan. Mä toimin apuraha pohjalta. Hyvin harvoin mua niin kun kustantajat lähestyy, että suomennäppäs tuo sitten.
Entä Sharon Oldes? Mitä sanoisit hänestä?
Sharon Oldes, noin.
Vai annetaanko runon puhua puolestaan?
Senkin voisi tehdä. Yhden hänen kirjoistaan voisi mainita erikseen sellainen kuin Stag Sleep, eli oriin loikka suurin piirtein käännettynä. Se oli vaan sikäli mieleen jäävä kirja, että hän kuvailee siinä avioeroprosessin niin kuin hyvin analyyttisesti, hyvin anatomisesti, ikään kuin ensimmäisestä tunnustuksen hetkestä minulla on toinen. Ja sitten aina koko sen prosessin lävitse ja siihen, miltä se tuntuu vuosien kuluttua. Se on jotenkin niin kuin harvinaisen mieleenjäävä kirja, tällainen ruumiin avaus.
Kiinnostava muoto muuten myös, ainakin nyt tälleen.
Vielä sen verran tuosta runojen suomentamista ja kääntämistä, koska nehän on tavallaan ne käsitteet jälleen kerran suomentaa ja kääntää runoutta, niin ne on vähän hassuja, koska mun mielestä ruotsalaiset ilmaisee paljon paremmin sen. Se on tolkningen av.
Tulkinta.
Ja samahan Anni on tässä tehnyt, koska ne täytyy tulkita. Mm. Runous ei muuten avaudu.
Onko sulla jotain metodia, jotain tekniikkaa tai menetelmää, johon sä ikään kuin palaat suomentaessasi runoja?
En sanoisi, että kääntämisessähän tai tulkinnassa on just se, että pitäisi tunnistaa, mitä tekniikoita kirjoittaja on käyttänyt ja löytää niille suomenkielinen vastine mahdollisimman läheltä. Et siinähän se kääntämisen pointti on.
Joo. No, kuunnellaan yksi Sharon Oldsin runo, jonka sä olet valinnut tästä antologiasta. Ole hyvä.
Kiitos. Pinnan muodostus. Lennettyämme maan yli menimme sänkyyn. Painoimme vartalomme hellästi yhteen kuin kaksi karttaa, kuvapuolet vastakkain. Itä vasten länttä. Minun San Franciscon sinun New Yorkiasi vasten. Sinun Ayo Islandisi minun Sanomaani vasten. Minun New Orleansini syvällä sinun Texasissasi. Sinun Idahosi kirkkaana minun suurten järvieni päällä. Minun kansasini tulessa sinun kansasiesi vasten. Sinun kansasiesi tulessa minun kansasieni vasten. Sinun itäinen normaaliaikasi painuu minun Tyynenmeren aikani sisään. Minun kalliovuorten aikani sykkii sinun keskilännen aikaasi vasten. Sinun aurinkosi nousee nopeasti oikealta. Minun aurinkoni nousee nopeasti vasemmalta. Sinun kuusi nousee hitaasti vasemmalta. Minun kuuni nousee hitaasti oikealta. Kunnes taivaan kaikki neljä kappaletta palavat yllämme, sinetöivät meidät yhteen. Kaikki kaupunkimme ovat kaksoiskaupunkeja. Kaikki valtiomme yhdistyneitä, yksi kansakunta, jakamaton, jossa vallitsee vapaus ja oikeus kaikille.
Hyvä. Nyt ollaan syvällä Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän tunnelmissa. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän innoittamana käsitellään amerikkalaista kirjallisuutta. Ja kuullaan monenlaisesta yhdysvaltalaisesta kirjallisuudesta tässä lähetyksessä. Jätetään tässä vaiheessa runous. Kiitos Anni Sumari. Sharon Olsin runo oli teoksesta Merenvaahdon palatsi, joka on sun suomentama runousantologia amerikkalaista nykyrunoutta. Ja mennään seuraavaksi käsittelemään yhtä vähän isompaa, ainakin tekstimäärällisesti isompaa järkännettä. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, mä olin Pietari Kylmälä. Mä keskustelin toissapäivänä kääntäjä Tero Valkosen kanssa, joka on parhaillaan kääntämässä kirjailija David Foster Wallacein teosta Infinite Jest. Ja Infinite Jest on tämmöinen aika jättimäisen kokoinen kokeellinen romaani vuodelta 1996, jonka maine Yhdysvalloissa taitaa olla vähän niin kuin Alastalon salissa, Walter Kilven Alastalon salissa maine meillä. Monet tietää, mutta harvat on lukeneet. Mä kysyin suomentaja Tero Valta, keskusteltiin suomentaja Tero Valkosen kanssa, että mikä sen Infinite Jestin romaanin merkitys todella on. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen kääntäjä Tero Valkonen.
Kiitos.
Sulla on menossa siis kerta kaikkiaan jättimäinen suomennusurakka. Sä oot kääntämässä tätä teosta, joka on tässä mun kädessä, eli yhdysvaltalaisen David Foster Wallacein teosta Infinite Jest vuodelta 1996. Jos sun pitäisi tiivistää Infinite Jestin merkitys niin kuin amerikkalaisessa nykykirjallisuudessa, niin miten sä tiivistäisit sen?
Tuo on todella vaikea kysymys. Mä sanoisin, että Infinite Jest lähti viemään amerikkalaista kirjallisuutta 90-luvun puolivälissä sellaiseen kokeelliseen suuntaan, jossa niin kuin juonellisuus ja kerronnallisuus oli edelleen vahvasti läsnä, mutta kielellinen kokeilevuus oli aivan yhtä lailla pinnassa. Et silloin oli esimerkiksi Wallacein ohella hänen aikalaisensa Jonathan Franzen, joka on kirjoittanut monta menestynyttä romaania, ja he olivat jonkinasteisia kumppanuksia, ja Franzen piti tavallaan kiinni siitä realistisen romaanin traditiosta. Hän kirjoitti ja kirjoittaa edelleen erittäin hyviä lukuromaaneja, jotka on ihan niin kuin semmoisessa Dostojevskilaisen realistisen romaanin perinteessä kiinni, kun taas Wallis harrastaa kaikenlaisia tyylikokeiluja kaiken aikaa siinä romaanissaan. Ja hän oli niin erinomainen kielenkäyttäjä, että väkisinkin tavallaan koko amerikkalainen kirjallisuus noteerasi hänet. Stephen King esimerkiksi sanoi vuonna 2010, että hänen mielestään Yhdysvalloissa on viimeisen 60 vuoden aikana julkaistu kaksi suurta amerikkalaista romaania, joista Joseph Hellerin Me sotasankarit on toinen ja Infinite Jest on toinen.
Tämä on siis, niin kuin mainitsit, tämä aika kokeellinen teos, ei missään nimessä kuin helppoa luettavaa, ja sillä on jopa se niin kuin, vähän se niin kuin myyttinen maine muodostunut tässä viimeisten 30 vuoden aikana. Onko tämä Tero Valkonen sun mielestä siis todella vaikea romaani? Tai mitä se vaikeus ikään kuin tässä tapauksessa
Kyllä
tarkoittaa?
Sitä mun mielestä voi kutsua vaikeaksi romaaniksi. Jos ajatellaan ihan kielen tasoa, niin siellä on paljon semmoista sanastoa, jota mä sanoisin, että yli 90% englantia äidinkielenään puhuvista ei tunne. Et siis Wallacein ensyklopedinen englannin kielen hallinta on aivan huikeaa, ja hän ei alkuunkaan ikään kuin pidättele sellaisten sanojen kanssa. Et hän todella hakee ilmaisuja, jotka on luovia ja kekseliäitä ja niin edespäin.
Mitä tämä tarkoittaa kääntäjälle?
Se tarkoittaa monenlaisia asioita, ja yksi ihan keskeisimpiä ongelmia kääntäjille on se, tai kääntäjälle on se, että englannin kielellä on semmoinen hämmästyttävä piirre, että useiden substantiivien adjektiivi on aivan erilainen kuin se substantiivi itse. Ja se adjektiivi tulee latinasta tai kreikasta. Eli jos ajattelet vaikka sanaa iho, joka on englanniksi skin, niin ihoon liittyvä adjektiivi ei liity millään tavalla skin-sanaa, vaan se on dermal. Dermal, eli iho-ongelmat ovat dermal problems. Ja hampaan adjektiivi on dental, joka ei myöskään millään tavalla ole niin kuin tooth, englannin tooth-sanassa kiinni. Ja on paljon semmoisia sanoja, joista on olemassa adjektiivi, jota oikeastaan kukaan ei tunne. Et on olemassa sana riikinkukko, englanniksi peacock. Ja riikinkukkoon viittaava adjektiivi on pavonine. Ja mä sanoisin, että yli 99% englantia äidinkielenään puhuvista ei tätä sanaa tiedä. Mm.
Mitä semmoisia teemoja, ihan sisällöllisiä teemoja sanoisit esiin tästä, jotka on jotenkin vallitsevia?
Mun mielestä tuossa on kolme vallitsevaa teemaa, joista ensimmäinen on riippuvuuden problematiikka. Se konkretisoituu voimakkaimmin niin kuin alkoholi- ja huumeriippuvuuden kautta. Siellä on alkoholisti parantola, jonka asukkaita käsitellään kirjassa varsin paljon. Ja sitten toinen teema on kilpaurheilun ikään kuin säälimätön ja armoton maailma. Toinen kirjan merkittävimmistä tapahtumapaikoista sen alkoholisti parantolan ohella on tennisakatemia. Ja tavallaan kilpaurheilun maailma sillä tavalla, sitä kuvataan niin, että siitä se gloria ei ole lainkaan pinnassa, vaan nimenomaan se säälimättömyys ja armottomuus ja se, että lapset ja nuoret on siellä tennisakatemiassa toteuttamassa jonkun ihan muun kuin itsensä unelmia, usein siis tietysti vanhempiensa. Ja Wallis kuvaa sitä, että ylivoimainen valtaosa mistä tahansa ikään kuin nuoresta urheilijasukupolvestahan ei koskaan pääse tähtiin. Ja joillekin niistä ennen lupaavista urheilijoista, niin matka sieltä tennisakatemiasta sinne alkoholistiparantolaan ei ole välttämättä kovin pitkä. Tässä on niin kuin kaksi keskeistä teemaa, ja sitten toinen on semmoinen yhteiskuntasatiiri, mun mielestä, oliko se Neil Postman, joka keksi 90-luvun alussa tämän itsensä hengiltä viihdyttämisen teeman, tämän Amused to Death, ja sitä Wallis käsittelee niin kuin kolmantena keskeisenä teemana, että ihmiset tavallaan passivoituu ja jopa muumioituu laitteittensa äärelle ja sosiaaliset kontaktit katoaa ja niin kuin ihmiset muuttuu esineiksi toisilleen.
Niin yksi semmoinen niin kuin tulkintalinja tai jonkinlainen teema, mistä mä olen kommentaareista lukenut, on tämmöinen, että Infinite Jest on ikään kuin post-internet-romaani, mutta kirjoitettu ja julkaistu sillä hetkellä, kun internet alkaa olla vasta ihmisten elämissä jollain tavalla läsnä. Eli just nimenomaan tämä viihteen vallitsevuus meidän kulttuureissa ja sitten jollain tavalla myös semmoisten verkostojen, niin kuin tietoverkostojen, kommunikaatioverkostojen, jollain tavalla keskeisyys ja sen ehkä semmoinen niin kuin vieraannuttavakin vaikutus.
Joo, se pitää paikkansa. Siinä on nimenomaan sitä, että ihmiset linnoittautuvat sinne oman laitteensa ääreen, niin siinä on aika mielenkiintoisesti Wallisin maailmassa tämmöinen yleisradiotyyppinen televisiotoiminta ja radiotoiminta on lakannut jo kokonaan, mutta sitten sen tilalle on tullut se tämmöinen niin kuin tilaus- ja yksityismaksupohjalta toimiva Netflix-tyyppinen niin kuin mediamaailma ja todellisuudessahan siis meidän todellisuudessa kävi niin, että nämä molemmat on edelleen olemassa, mutta Wallisin maailmassa kävi niin, että vain tämä tämmöinen niin kuin puhtaasti kuluttajalähtöinen tiedonvälitys jäi elämään. Wallisilla ei ole niin kuin matkapuhelinten ja varsinkaan nykyisten älypuhelinten maailma tuossa kirjassa läsnä, että sen nousua hän ei osannut sillä tavalla sieltä 90-luvun puolivälin perspektiivistä nähdä, mutta internet-tyyppinen toiminta ilman muuta on siellä. Internetiä ei kuvata sellaiseksi kuin miten se sitten meidän maailmassamme muodostuu, mutta se vastine on siellä kyllä.
Joo, yksi tapa niin kuin muodostua klassikoksi on kyky ennustaa tulevaisuutta. Onko Infinite Jestissä, David Foster Wallacein Infinite Jestissä tällaista ikään kuin näkijyyttä?
Siellä on asioita, jotka on mielestäni nähty ihan oikein, ja sitten siellä on asioita, jotka on nähty väärin. Kyllä siinä on sellaista näkijyyttä nimenomaan suhteessa niin kuin poliittisen maailman muuttumiseen aivan täysin absurdiksi. Mä monta kertaa olen hihitellyt sitä, minkälaisia yhteyksiä ton kirjan Amerikan presidentillä on vaikkapa Donald Trumpin sekä henkilöön että siis siihen maailmaan, jolla tavoin koko se presidentti-instituutio toimii. No siellä on yksi esimerkki, esimerkiksi tämmöinen, että tapahtuu melkoinen ympäristökatastrofi Yhdysvalloissa. Ja sitten liittovaltiossa pohditaan, että onko meillä nyt tässä Yhdysvaltojen sisäinen historian ensimmäinen pakolaiskriisi käsillä. Että ihmiset joutuu todella pakenemaan kotoa. Ja sitten tutkitaan YK:n papereita, että minkälainen on niin kuin pakolaisuuden määritelmä. Ja todetaan, että sen täytyy sisältää sitä, että perheet joutuvat pakenemaan kotoaan siten, että lapsillakaan ei ole välttämättä kaikki vaatteet päällä. Ja liittovaltio ratkaisee tämän ongelman siten, että ne ostaa kaikki varastot tyhjiksi nalle puh lastenvaatteista ja kiiruhtaa pukemaan sinne niitä kodeistaan pakenevia lapsia, koska jos kaikilla lapsilla katsotaan olevan vaatteet päällä, niin silloin ne ei YK-määritelmän mukaisesti ole pakolaisia, ja tästä voidaan sitten niin kuin liittovaltiotasolla päätellä, että meillä ei ole pakolaisongelmaa, ja itse asiassa nyt mahtoiko sitä ympäristökatastrofiakaan tapahtua.
Eli resonanssi nykyisen ikään kuin pakolaiskriisin yhteydessä tai yhteyteen Meksikon rajalla, missä todella ikään kuin halotaan hiuksia hyvin, hyvin rankalla kädellä, että mikä sen humanitaarisen kriisin luonne on.
Kyllä, nimenomaan ihan täysin. Ja sitten mennään tavallaan semmoisen, tehdään satiiria sellaisesta lakimiestyyppisestä lähestymistavasta, että jos tämmöiset tietyt ehdot ei täyty, että jos tosiaan lapsilla on vaatteet päällä, niin eihän silloin kysymys ole pakolaisista. Ja me ollaan itse asiassa ratkaistu tämä ongelma ostamalla niille kotoaan pakeneville ihmisille nallepuhvaatteita.
Joo. David Foster Wallacein hahmo, myös ne kirjailijan hahmo, siitä on myös tullut myyttinen, ei vähiten traagisen kohtalon vuoksi, eli David Foster Wallace teki itsemurha vuonna 2008 kärsittyään niin kuin pitkän aikaa masennuksesta. Millä tavoilla mielen sairauden teema näkyy tässä Infinite Jest-romaanissa?
Mun mielestä kahdella tavalla, ja ensimmäinen on se, että sikäli kun kykenen asiaa ulkopuolelta katsomaan, niin kirjan kuvaukset masentuneen mielen sisältä on varmasti sen kirjallisuuden alan klassikkotekstiä. Että siellä on niin huikean hyvin kuvattu sitä, että millä tavalla masentunut mieli toimii. Ja sitten toinen tapa, jolla kirja heijastelee jollain tapaa mun mielestäni hieman sairasta tai ainakin sairaaloista mieltä, on se, että teksti jollain tavalla assosioi herkeämättä ja ei oikein voi jopa sanoa, että se ei pysy aiheessa ja se koko ajan poukkoilee ja koko ajan siirtyy assosiaatiosta toiseen. Ja tässä on semmoinen tietynlainen niin kuin melkeinpä maanisen levottomuuden teema, joka on siinä tekstissä aivan koko ajan läsnä. Että se teksti lähtee laukalle ja tuntuu karkaavan kirjoittajansa käsistä koko ajan.
Itse romaaniin myös liittyy semmoista tietynlaista kulttuurista kiistaa nimenomaan siihen perintöön, minkä Infinite Jest on jotenkin jättänyt ja millaiseksi se on muodostunut. Yksi Infinite Jestiin liittyvä ennakkoluulo, että tämä on niin kuin ahdistuneiden nuorten miesten romaani. Tästä löytyy esimerkiksi paljon tämmöistä niin kuin huumoria. Huumoria on paljon väännetty Infinite Jestistä. Naiset kertoo, kuinka miehet selittävät Infinite Jest-romaania minulle. Onko tälle ennakkoluulolle katetta itse romaanin sivulle, että tämä olisi nimenomaan ahdistuneiden nuorten miesten romaani?
Kyllä, mun täytyy sanoa, että sille on jonkin verran katetta, mutta siinä on sitten esitettävä samantien ne reunaehdot, että sen voi nähdä noin, mutta se romaani ei missään tapauksessa tyhjene tuohon. Eli samalla tavalla kuin Infinite Jestia voitaisiin luonnehtia ahdistuneiden nuorten miesten romaaniksi, niin Tuntematonta sotilasta voidaan yhtä lailla kuvata romaaniksi, joka käsittelee hirvittävän pienestä sammakkoperspektiivistä yhden joukko-osaston puuhia sodassa. Tai Jane Austenin ylpeyttä ja ennakkoluuloa voidaan kuvata sanomalla, että no eihän siinä oikeastaan ole mitään muuta kuin 1800-luvun alun yläluokkalaisten naisten naimahuolia.
Kyllä, kyllä. Tai Virginia Woolf kuvasi James Joycein Ulyssestä tämmöisen niin kuin teini-ikäisen Finnin raapimiseksi.
Kyllä. Mä sanoisin, että useimpiin kirjallisiin teksteihin voidaan ottaa se tuommoinen näkökulma, jossa on pikkasen kyynisyyttä mukana. Koska siis aina kun kirja valitsee aiheensa ja käsittelee sitä tietyllä tavalla, niin melkein kaikki muut maailman asiat automaattisesti sulkeutuu sen kirjan ulkopuolelle. Mm. Että kyllähän rikoksesta ja rangaistuksestakin voidaan sanoa, että se on semmoisen yksinäisen aliravitun opiskelijan synkkää murhan ajatuksen oikeuttamista, eikä siinä olisi muuta. Mutta mun mielestä tosiaan mikään näistä kirjoista, jonka mä nyt mainitsin, ei tyhjene tuohon tulkintaan.
Ja tietysti myös se kulttuurinen merkitys, minkä klassikkoteossaan, niin se tietysti myös niin kuin ruokkii tämmöistä vähän kyynistä,
ilman muuta.
Vastahankaista luentaa.
Kyllä.
Siitä nimenomaan siitä kulttuurisesta merkityksestä, jota se romanilla on.
Kyllähän Infinite Jestistä tosiaan on tehty niitä parodioita, että, tai esitetty, rakennettu vitsejä siltä pohjalta, että mies kirjoitti tyttöystävälleen erokirjeen, jonka 7. sivun 5. alaviitteessä hän vasta kykeni tunnustamaan, että eiköhän tämä suhde ole ohi ja niin poispäin. Ja tämmöinen parodia on mun mielestä täysin oikeutettu, että siis tuosta näkökulmasta kirjaa voi lähestyä ja jotakuta eittämättä sen niin kuin rönsyilevä ja ensyklopedinen ja alaviitteillä ja loppuviitteillä höystetty luonne voi ärsyttää, mutta siinä on hirvittävän paljon muutakin kuin vain tuo.
Näin sanoi siis kääntäjä Tero Valkonen, jonka suomentaman David Foster Wallacen Infinite Jest-romaanin pitäisi ilmestyä ehkä ensi vuonna. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa me puhumme täällä tänään yhdysvaltalaisesta kirjallisuudesta. Mä olen Pietari Kylmälä. Mitä luulet, Jukka-Petäjä, Infinite Jest on sulle tuttu romaani? Selviääkö Tero Valkonen tästä suomennusurakasta
ensi vuoteen
mennessä?
No sitä mä en aikataulusta myös sanoa, mutta selviää varmasti. Mutta tietään just noita ongelmia, mitä suomentamisen kannalta Terokin otti tuossa esille, niin se voi suomentaa niin monella tavalla. Eli se on myös suomennoksena täysin tyhjentymätön kirja. Mainitsit siitä, että se on ikään kuin tuo Volter Kivi-Alastalon Salon, ehkä otettaisiin mieluummin Hans Sellon diiva. Mm. Siinä on jotain sellaista diivailua kuitenkin niin paljon mukana, että luontevampi vertailukohta.
Tuossa viitattiin jo siihen, että Infinite Jestin semmoinen kulttuurien, mitä sanoisi, että siitä on muodostunut tämmöinen vähän niin kuin meemi tämmöisenä niin kuin äijäkirjallisuutena. Ja Tero Valkosen kanssa oli myös puhetta tuossa esimerkiksi Jonathan Franzenin tuotannosta. Jotenkin tämmöinen, ehkä mun kysymys sulle on, että millä tavalla Jukka-Petäjä valkoisten miesten kirjoittama kirjallisuus voi tällä hetkellä yhdysvaltalaisessa kirjallisuudessa?
No, David Foster Wallacen ei ole enää jatkamassa uraansa. Että sanoisin, että se on niin kuin ajautumassa ahtaammalle ja ahtaammalle. Että se sellainen niin kuin sen WASP-Amerikan eittämätön johtoasema niin on murentunut jo. Mm. Eli kyllähän niin kuin jos puhutaan amerikkalaisesta proosasta ja romaaneista, niin moniäänisyys on tämän hetken trendi aivan selvästi. Eli tavallaan kyllä niin kuin etnisiteetisti, tai jos ajatellaan niin kuin etnisiteettiä, niin se tavallaan kutoutuu varsin niin kuin sellaiseksi monimuotoiseksi koko kenttä.
Mä pyysin suokin valitsemaan tähän lähetykseen pari sun lempparia ihan viime vuosien kirjallisuudesta.
Joo, uudempia kirjoja ja tavallaan... Toinen näistä on siis suomennettu George Saundersin kirja Lincoln Bardossa. Ja sehän on mun mielestä sellainen ihana raikas kirja. Se on raikkaudessaan juuri tätä David Foster Wallacen Infinite Jestin perintöä tuotuna tähän päivään. Joo. Se on vielä niin kuin askel ehkä eteenpäin.
Ja siinäkin tämmöinen moniäänisyys korostuu kyllä siinä
on ja tavallaan sitten myös tavallaan identiteettiin ja kielen pirstoutuminen myös. Eli siinä mielessä kaikki nämä niin kuin postmodernit elementit on siinä hyvässä linkouksessa.
Joo. Itse asiassa Lincoln Bardossa teosta on käsitelty Kulttuuri-Ykkösessäkin jo parissa edellisessä lähetyksessä kyllä. Viime vuoden puolella. Romani tapahtuu hautausmaalla. Tämmöisessä niin kuoleman jälkeisessä välitilassa.
Välitilassa, jossa kuolevat ja elävät voivat tavata toisiaan. Tällainen uskonnollinen termihan tuo bardo on.
Millä tavalla sun mielestä Lincoln Bardos-romaani kuvaa ikään kuin, tai suhtautuu Yhdysvaltain historiaan?
No siinähän se on musta jännittävä homma, että siinähän otetaan ehkä yksi suurimmista myyteistä tai myyttistä hahmoista, eli Abraham Lincoln kohteeksi. Ja tavallaan tehdään sellainen hyvin mielenkiintoinen niin kuin ruumiin avaus Lincolnille elämänsä suurimmassa hädän hetkellä, joka ei ole orjakysymys, vaan oman lapsen kuolema. Mm, mm. Eli hyvin niin kuin henkilökohtainen intiimi tilitys. Ja sitä kautta niin kuin Lincolnin hahmo niin saa aivan niin kuin uusia ulottuvaisuuksia ja hänet tuodaan ikään kuin pois sieltä kansakunnan kaapin päältä meidän elävien keskelle ja näytetään, että näin hän hengitti, nukkui, söi ja eli, ja näin hän murehti. Mm. Ja se on niin kuin tavallaan sen suuren amerikkalaisen myytin murtamista. Amerikkalaiset on perinteisesti, tai yhdysvaltalaiset, suuria myytinrakentajia. Mm. Kaikki mytologisoituu. Alkaen, mitä tuossa puhuttiin David Foster Wallacein kirjasta, niin urheilusta. Se on, se on yksi suuri myytti, joka sieltä rakentuu, myyttiset urheilusankarit ja niin päin pois.
Ja nämä kansakunnan isät nyt on siellä sitten, megaluokassa.
Kyllä, ikään kuin, näin mitä, on. Mitä myyttejä. Ja tavallaan tästä niin kuin Saundersista häviää sitten jonkun David Foster Wallacein kautta, niin tie mun mielestä ihan tuonne John Barthin saakka. Että se on sehän pitkä tie, jossa Barth on
70-luvun niin kuin kokeelliseen.
Kyllä, jolloin romaaniin. Tavallaan niin kuin postmodernismi alkoi Yhdysvalloissa muovautua. Itse asiassa postmodernismin lähes ensimmäisiä, no okei, mennään varmasti William Burroughsiin saakka, eli Alastomaan lounaaseen, joka on niin kuin puhtaasti postmodernin romaani.
Toinen teos, minkä sä haluaisit nostaa esiin, on Laila Lalamin The Other Americans tältä vuodelta.
Joo, The Other Americans, kyllä. Eli voitaisiin kääntää vaikka ne toiset.
Ne sitähän, toiset amerikkalaiset.
Kyllä. Ja tämähän on mielenkiintoinen kirjailija, tämä Laila Lalami. Hän on siis Marokossa syntynyt, muistaakseni sai pari-kolme vuotta sitten vasta Yhdysvaltain kansalaisuuden. Siinä välissä käynyt myös Englannissa. Edellinen kirja, joka oli The Moor's Account, eli niin kuin Maurin selonteko, oli muistaakseni Pulitzerin palkintoehdokkaana, ei sitä voittanut, mutta oli ehdokas kirja. Mutta tämä uusi nimenomaan palautui vähän samoihin, missä tuossa oli puhe noista, Anni esitteli noita suomentamia runoilijoita, niin kysymyksiin rodusta, taustasta ja siitä, että mitä tuntuu olla tämän päivän Yhdysvalloissa se ihminen, jota ei oteta avosyliin vastaan, koska niin kuin Lalami on sanonut, että samaan aikaan Yhdysvalloissa ikään kuin otetaan avosyliin vastaan, mutta sillä toisella kädellä yritetään antaa litsari.
Joo, ja tämä kertoo nimenomaan siirtolaisuudesta. Kyllä. Ja ikään kuin on siinä, tässä mielessä niin kuin hyvin aktuelli. Tuossa Tero Valkosen kanssa puhuttiin jo tästä siirtolaisuuskriisistä muuttamiseen liittyvään kriisiin, mikä Meksikon rajalla. On. Me kaikki luetaan näitä hurjia uutisia, että tämä sama tematiikka on vahvasti tässä.
Ja tämä on siinä mielessä, niin kuin halusin ottaa tämän kirjan nimenomaan esiin, koska tämä tuntuu käsittelevän poliittisesti juuri tällä hetkellä hyvin ajankohtaisia asioita. Siirtolaisuutta, pakolaisuutta, naiseutta, lähtökulttuurissa naisen asemaa Marokosta tulleena, länsimaalaistuneena. Siinä on kaikki sellaiset niin kuin isot kysymykset.
Onko sun mielestä, Jukka Petäjä, politiikka, ihan tämä päivän politiikka näkyvillä yhdysvaltalaisessa kirjallisuudessa nyt vuonna 2019?
Hävyttömän vähän. Mä toivoisin, että olisi. Mä toivoisin, että tulisi jälleen kerran, jos ajatellaan vanhaa kunnolla Tricky Dickia, eli Richard Nixonia, kuinka nopeasti Philip Roth teki meidän jengin, ihan poskettoman hauskan satiirin Richard Nixonista, jonka ylähuulen hikoilu kavaltaa aina, kun hän alkaa valehdella. Niin tätä materiaalia olisi valtavasti, mutta jostain syystä kirjailijat eivät ole aktivoituneet. Mä ajattelin, että josko vanha kunnon Don DeLillo vielä sieltä yllättäisi. Ja hänellähän on ollut, hän on hyvin kriittinen kirjailija ja nimenomaan tarttunut Yhdysvaltojen tällaisiin vääristymiin, kipukohtiin aika rohkeastikin.
Joo. Nyt ollaan puhuttu kaunokirjallisuudesta pitkään. Pyhitetään loppulähetys vielä vähän tietokirjallisuudelle. Mä juttelin eilen Marko Maunulan kanssa, joka on Yhdysvaltain historian professori Clayton State University -oppilaitoksessa Atlantassa. Ja otettiin siitä, että kuinka tämmöinen niin kuin Yhdysvaltain yhteiskunnallinen ja poliittinen murros näkyy nimenomaan historiakirjoittamisessa ja tietokirjallisuudessa. Ja ensin oli tietysti pakko kysyä nimenomaan Trumpista ja siitä, että miten tämä nykyinen hyvin poikkeuksellinen aika Yhdysvaltain politiikassa näkyy historian kirjoittajien tuotoksissa. Ja pahoittelen jo valmiiksi aika huonoa puhelun äänenlaatua, mutta kuunnellaan.
No, historioitsijat eivät ole vielä uskaltaneet tarttua tähän aiheeseen, että asiat muuttuu niin todella dramaattisen nopeasti joka päivä. Ja joka päivä tapahtuu jotain uutista. Mä olen huomannut, että amerikkalaiset esseistit yrittävät tutkia ja yrittävät saada jonkinlaista tolkkua siihen, että mitä Yhdysvalloissa on tällä hetkellä tapahtumassa. yhteiskunnan fragmentaatio ja jonkinlaisteinen levottomuus siinä mielessä, että Yhdysvallat on hajoamassa yhä pienemmäksi sirpaleiksi kulturaalisesti ja leireiksi, jotka ei juurikaan kommunikoi toistensa kanssa. Ja tämä näkyy niin kuin esseisteissä. Ja pian Trumpin valinnan jälkeen jotkut sosiologit ja yhteiskuntatieteilijät ja poliitikot ja ihan yksityiset kansalaiset alkoivat kirjoittamaan ja tutkimaan tekemään teoksia, jotka yrittivät analysoida, että minkä takia niin monet kymmenet miljoonat amerikkalaiset äänestivät Trumpia. Ja tästä tuli, tämä tuotti jotain hyvin mielenkiintoisia kirjoja. George Packerin An Inner History of the New America ilmestyi itse asiassa pari vuotta ennen Trumpin valintaa, mutta se tavallaan petasi tätä amerikkalaisten instituution rapautumista ja amerikkalaisen yhteiskunnan fragmentaatiota. Ja tämä tavallaan mun mielestä hyvin povasi Trumpismin nousua. Sosiologi nimeltä Arlie Hochschild kirjoitti hyvän kirjan Strangers in Their Own Land aika pian Trumpin valinnan jälkeen, jossa tämä kalifornialainen sosiologi meni Louisianaan, pienen maaseutu Louisianaan, ja hän siellä tutkitteli ihmisiä, että mitä sai nämä suhteellisen köyhät työväenluokkaiset valkoiset amerikkalaiset äänestämään Trumpia. Ja hän hyvin summasi, niin kuin kirjan nimikin sanoo, Strangers in Their Own Land, että heitä ohjasi suuttumus sitä kohtaan, että niin sanottu liberaali koulutettu rannikkojen lainausmerkeissä sivistynyt Amerikka itse asiassa nauraa heidän arvoilleen, perheelle, uskonnolle, isänmaallisuudelle. Ja tämä trumpismi oli hänenkin näkökannastaan hyvin ymmärrettävä ilmiö.
Marko Manola, tämmöinen niin kuin identiteettien ja myös siihen liittyvän identiteettipolitiikan korostaminen on johtanut Yhdysvalloissa, niin kuin muuallakin maailmassa, suorastaan tämmöiseen kulttuurisiin sotiin, tai ainakin syviin kiistoihin kulttuurisista merkityksistä ja niin edelleen. Mitä sanoisit, onko historian kirjoitus ja historian kirjoittajat jotenkin joutuneet myös niin kuin osallisiksi tämmöistä ikään kuin kulttuurisotien aikakautta?
Tämä niin kuin vanhat perinteiset historian, tärkeät historian kirjoittamisen ja historian tutkimuksen osa-alueet, kuten esimerkiksi diplomaattinen historia ja tämä niin sanottu political economy, eli joka tutkii kongressia ja taloutta ja politiikkaa ja näiden yhteisöjen muodossa tällaisia laajempia kuvia yhteiskunnasta, niin nämä on aika lailla kadonneet taka-alalle. Eli yhä enemmän tutkimus keskittyy pienempiin ryhmiin ja tekee tällaista niin kuin yhteisötutkimusta ja etnisen ryhmän tutkimusta, ja jossa tutkitaan tällaisia pienempiä aiheita ja usein niin kuin tällaisesta ryhmän sisäisestä vinkkelistä. Pahimmillaan tämä on tehnyt historiasta vähän osallistuvaa agitproppia paikoitellen. Että mä hiljattain luin yhden esseekokoelman, joka käsitteli uutta multikulturaalista etelää, Yhdysvaltojen etelää. Ja siinä yksi osio kirjasta sanoi, että niin kuin ehdotti aktivistista näkökulmaa tutkimukseen. Eli tässä niin kuin siirrytään tutkimukseen, että mun mielestä itse asiassa politiikan tekemiseen tai poliittiseen aktivismiin. Pahimmillaan ollaan menty siihen, mutta parhaimmillaan tietysti nämä pienemmät historiat ja etnisiin ryhmiin ja yhteisöihin ja ammattiryhmiin keskittyvät teokset parhaimmillaan tietysti rikastavat huomattavasti meidän ymmärtämistä ja meidän ymmärrystä eri yhteisöistä ja yhteiskuntaluokista ja etnisistä ryhmistä. Mutta itse asiassa suoraan sanottuna kaipaisin vähän enemmän tällaisia mittavia, niin sanottuja vanhanaikaisia historioita. Ja Yhdysvalloissa tällä hetkellä musta tuntuu, että historioitsijat ovat vähän reagoineet tapahtumiin tällä hetkellä niin kuin pitkälti tällaisella taisteluhistorian kontrolloinnista näkökulmalla. Eli eräs merkittävistä suuntauksista amerikkalaisessa historiantutkimuksessa parhaimmillaan on ollut, eli tällainen väittely siitä, että miten poliittiset liikkeet yrittää kontrolloida historiaa. Esimerkiksi, että miten konservatiivit ovat yrittäneet dominoida ja omaksua itselleen kontrollin niin sanottujen perustajaisien ideologiasta, ja välillä he ovat menevät täysin metsään siinä. Ja miten etelässä sisällissodan hävinneet valkoiset orjuuden kannattajat vääristelivät sodan tarkoitusta ja yrittivät väittää, että se ei ollut itse asiassa orjuudesta, vaan osavaltioiden oikeudesta, joka sekin on ihan täyttä huuhaata. Ja tästä on tullut, Le Poor on kirjoittanut tästä myös esimerkiksi In the Whites of Their Eyes -teoksessaan, ja sitten on tällaisia hyviä niin kuin historioitsijat Ethan Keidel ja Blaine Roberts julkaisivat hiljattain hyvän kirjan In the Garden of Denmark DC, joka se oli muistaakseni, joka käsitteli, että miten julkisia monumentteja ja patsaita esimerkiksi on käsitelty ja pistetty pystyyn tukemaan jotain hyvin propagandistista historian tulkintaa, varsinkin täällä sydässä etelässä. Mutta tosiaan että laajemmat tutkimukset tästä aikakaudesta joutuu vielä odottamaan varmaan vuosikymmenen pari.
Tässä oli siis Marko Maunula Atlantasta eilen iltapäivällä, ja kiitos lisäksi, että kuudella huonosta äänenlaadusta huolimatta. Mutta Jukka Petäjä ja Anni Sumari, jotenkin yhteiskunnan fragmentoituminen nyt tuntuu olevan yksi teema, mikä tässä ohjelmassa, tässä keskustelussa on niin kuin monessa kohtaa noussut esiin. Onko tämä nyt se jotenkin isoin yhdysvaltalainen kulttuuri?
Se on asu, että samaan aikaan kaikki menee rikki. Tulee fragmentteja, fragmentaatiota, mutta samaan aikaan tulee myös polarisaatiota. Polarisaatio on taas isompien kokonaisuuksien kohtaaminen sillä tavalla, että ne eivät kohtaa, ne eivät kommunikoi. Et nämä molemmat ilmiöt on kyllä, ne ei ole yksinomaan yhdysvaltalaisia. Vaan. Euroopassa tapahtuu aivan sama ilmiö. Kumpi ruokkii kumpaa. Tietyt asiat on välillä ollut jopa Euroopassa nyt ennen Yhdysvaltoja.
Hauskaa, niin Sumari. Koota yhteen.
Aika jäin miettimään, että kirjoitetaanko tosiaan historiaa vasta 10-20 vuotta jälkeenpäin. Ja jos ei sitä kirjoiteta välittömästi, niin kuka korjaa, täyttää sen tyhjiön, mikä siihen jää. Ja vastaus on media, arvottavasti.
Kyllä.
Ja
kyllä.
Se tuskin on niin kuin hirveän ihailtava tilanne.
Eli me ollaan jollain tavalla vähän kädettömiä tämän nykyhetken suhteen. No, tässä oli kaikki kulttuuri ykkösessä tällä kertaa. Kiitos Jukka Petä ja kiitos Anni Sumari keskustelusta. Mä kokoon muuten näitä kaikkia kirjoja, joita tässä lähetyksessä tuli paljon mainittua, niin tuonne kulttuuri ykkösen arena, sinne Areena-tekstiin. Ja tämä ohjelma, niin kuin kaikki muutkin kulttuuri ykkösen ohjelmat, on kuunneltavissa Yle Areenassa. Ja huomenna Uuden maailman heinäkuu jatkuu kulttuuri ykkösessä Tuukka Pasasen kanssa. Yhdysvaltain ajankohtaisesta politiikasta kulttuurista ovat keskustelemassa professori Benita Heiskanen ja sekä Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista. Mä olen Pietari Kylmälä. Tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Katja Kostiainen. Kuulemiin.